І міська рада з цим змирилася? Чародійка мешкає у резиденції одного купця, торгового фактора з Новіграда, який одночасно є почесним послом. Ніхто не може там її чіпати. Вона користується правом притулку. «Це скоріше домашній арешт, а не притулок», – поправив Ерділь. «Вона там практично ув'язнена, але не нарікає на брак клієнтів. Багатих клієнтів. На райців вона демонстративно кладе, влаштовує бали і гулянки. Райці ж лютують і підбурюють проти неї. Кого зможуть, псують як можуть її репутацію», – додав Хіріадан. «Розпускають про неї огидні плітки, напевно сподіваючись, що ієрарх з Новіграда заборонить купцеві давати їй прихисток». «Не люблю пхати пальців між такими дверима», – буркнув Геральт. «Але немає вибору. Як звуть того купця-посла?» «Бо Берант». Відьмаку здалося, що Хіріадан скривився, примовляючи прізвисько. «Що ж, це і справді твій єдиний шанс. Вірніше, єдиний шанс того бідолага, який стогне там на ліжку. Але чи захоче чарівниця тобі допомагати, не знаю». «Пильнуй, коли туди підеш», – сказав Ерділь. «Шпеки бургомістра спостерігають за будинком. Якщо тебе затримують, ти знаєш, що робити. Гроші відчиняють будь-які двері». «Поїду, щойно відчинять браму. Як звати чарівницю?» «Єнефер з Венгерберга». «Пан спить», – повторив сторож на дверях, дивлячись на Геральта згори. Був він вищим на голову і десь удвічі ширший у плечах. «Ти що, глухий, волоцюго? Пан спить, кажу!» «І нехай собі спить», – погодився відьмак. «У мене справа не до твого пана, а до дами, яка тут перебуває». «Маєш, кажеш, справу». Сторож, як виявилося, був людиною дотепною, що з такими статурою і зовнішністю було дивним. «То йди, Галайдо, до борделів вмочи і там, геть!» Геральт відчепив від пояса капшук і зважив його на долоні, тримаючи за ремінці. «Не підкупиш мене», – гордовито сказав Цербер. «Не маю наміру». Сторож був занадто великим, щоб мати рефлекси, які дозволили б йому ухилитися чи затулитися від швидкого удару звичайної людини. А від удару відьмака він навіть оком кліпнути не встиг. Важкий капшук із металевим ляскотом гепнув його у скроню. Він упав на двері, обома руками хапаючись за одвірок. Геральт відірвав його від них копняком у коліно, пхнув плечем і зацідив капшуком знову. Очі сторожа затуманилися і комічно закосили. Ноги склалися, не наші два цизорики. Відьмак, бачачи, як бурмило мацає навколо руками, хоча вже майже знепритомнів, вальнув його з розмаху втретє, просто у тім'ячко. «Гроші», – пробурмотів, – «відчиняють будь-які двері». У сінях було темнувато. Крізь двері ліворуч лунало гучне хропіння. Відьмак обережно туди зазирнув. На збитій постелі спала, посвистуючи носом, дебела жінка в нічній сорочці, задертій вище стегон. Картина не з найвишуканіших. Геральт затягнув сторожа в кімнатку і замкнув двері на скобель. Праворуч були ще двері, напіввідчинені, а за ними кам'яні східці, що вели вниз. Відьмак уже збирався пройти повз, коли знизу долинули до нього невиразні прокльони, гурхіт і сухий тріск розбитого посуду. Приміщення було великою кухнею, повною всілякого начиння, із запахом трав та смоляного дерева. На кам'яній підлозі серед уламків глиняного глечика сидів навпошепки голісінький чоловік із низько опущеною головою. «Яблучний сік, суча мати!» Сказав він невиразно, крутячи головою, наче баран, що помилково буцнув фортечний мур. «Яблучний сік, де слуги?» «Прошу», – гречно перепитав відьмак. Чоловік підняв голову, очі мав без краплі свідомості і почервонілі. «Вона хоче яблучного соку», – заявив із зусиллям, підводячись, після чого усівся на накритий кожухом скрині і сперся об піч. «Мушу занести його нагору. Чи я маю приємність бачити купця Бо Беранта?»
«Тихіше!» – болісно скривився чоловік.
«Не врещи! Слухай, там у бочці сік яблучний. Налию щось і допоможи мені зійти сходами, добре?»
Геральт стенув плечима, потім кивнув зі співчуттям. Сам він намагався уникати алкогольних ексцесів, але стан, у якому перебував купець, не був йому зовсім чужим. Він знайшов серед посуду глечик і олов'яний кубок, начерпав з бочки. Почув хропіння і озирнувся. Голий чолов'яга спав, звісивши голову на груди. На мить відьмак захотів полити його соком і розбудити, але роздумав. Вийшов з кухні, несучи глечик. Коридор закінчувався важкими інкрустованими дверима. А він увійшов обережно, прочинивши їх так, щоб прослизнути всередину. Було темнувато. Тож він розширив зіниці і зморщив носа. У повітрі висів важкий запах кислого вина, свічок і перезрілих плодів. І ще чогось, що нагадувало мішанину запаху буску й агрусу. Розвернувся. Стіл посередині кімнати уособлював істинне бойовище глечиків, карафок, кубків, срібних тарілок і ваз, блюд і столового приладдя, оправленого у слонову кістку. Зім'ята і зсунута на бік скатертина була залита вином, поцяткована фіолетовими плямами, жорстка від воску, що натік зі свічників. Помаранчеві шкірки яскравіли, наче квітки серед кісточок слив і персиків, хвостів грушок і кострубатих, обдзьобаних виноградних кетягів. Один бокал був перевернутий і розбитий. Другий був цілий, наполовину повний. Стирчала з нього кістка індика. Поруч із бокалом стояла чорна туфелька на високому підборі. Зроблена була зі шкіри Василіска. Найдорожчого матеріалу для шивців не існувало. Друга туфелька лежала під стільцем на недбало кинутій чорній сукні з білими шлярками, погаптованій квітчастим мотивом. Геральт з хвилину стояв нерішуче, борючись із відчуттям незручності і з бажанням розвернутися і піти собі. Але це означало б, що Цербер у сінях отримав своє абсолютно марно. Відьмак не любив робити щось марно. У кутку кімнати він помітив кручені сходи. На східцях він знайшов 4 зів'ялі білі троянди і серветку, поплямовану вином і карміновою помадою. Запах буску й агрусу посилився. Східці вели до спальні, підлогу якої вкривала велика кудлата шкура. На шкурі лежала біла сорочка з мереженими манжетами і кільканадцять білих троянд. І чорна панчоха. Друга панчоха звисала з одного із 4 різьблених стовпців, що підтримували куполоподібний балдахін над ложем. Рельєфи на стовпчиках зображували німф і фавнів у різних позах. Деякі пози були цікавими, деякі – ідіотично смішними. Багато повторювались у цілому. Геральт голосно кахикнув, дивлячись на безліч чорних локонів, які віднілися з-під адамашкової ковдри. Ковдра ворухнулася і застогнала. Геральт кахикнув іще голосніше.
«Бо!» – невиразно запитали безліч чорних локонів. «Ти приніс сік?»
«Приніс».
З-під чорних локонів з'явилося бліде трикутне обличчя, фіалкові очі і вузькі, трохи скривлені губи.
«Ох!»
– губи скривилися ще більше.
«Ох, я помру від спраги!»
«Прошу!»
Жінка всілася, виборсуючись з-під ковдри. Мала вона гарні плечі і зграбну шию. На шиї чорну оксамитову стрічку із зоряною прикрасою, що аж іскрилася від діамантів. Окрім оксамитки, вона не мала на собі нічого.